Baie baie welkom by vanoggend se erediens. Ons is so bly om elkeen te sien. Ons is amper by Kersfees en amper by vakansie. As jy bevoorreg is om vakansie te hê, om met verlof te wees, ek hoop jy gaan dit geniet. En as jy reis, dat jy veilig sal reis en dat jy lekker sal ontlaai waar jy ook al is, Bosveld, see, by swembad, rivier, waar ook al, en dat jy vars en verfris en lus vir die nuwe jaar sal terugkom. En 'n baie geseënde Kersfees aan die almal en voorspoedige nuwe jaar. Maar as die Here se wil is en ons sien mekaar weer in die nuwe jaar, dan sal ek weer vir u 'n voorspoedige nuwe jaar toewens. Ek gee geleentheid vir Hardes vir die afkondigings.
Goeiemôre almal. Wil net enkele van die afkondigings uitlig. Voor ek vergeet, tannie Jacobie my herinner, ek moet net byvoeg. Irma Lombard het van die kerke se kussings kleiner gemaak en dit vir ons mooi gemaak. Hulle is daar voor in die portaal. As daar enige iemand is wat dalk voel hulle het meer ondersteuning nodig vir hulle rug of iets, is hulle welkom om daar te kry. Dit is die doel waarvoor dit gemaak is. Indien enige iemand is wat dit wil gebruik, is jy welkom. En dan gaan hulle net herinner, ons dankoffers word na die diens opgeneem. Dit sal by die deure opgeneem word. Baie dankie. Die afkondigings wat ek vir wil voorhou is, heel eerstens, op ons lys van bidbel en besoek, oom Karel Jacobs het 'n rugoperasie gehad. Hy sterk nou aan. Indien enige iemand daar sou dalk 'n boodskap of 'n besoek aan aflê, sal dit baie waardeer word. En dan ook om Dries Blom is besig met behandeling. Ek dink enige besoek of 'n telefoonoproep daar sal ook baie waardeer word. Ons reëlings vir Desember maand. Dominee Kobus is met verlof vanaf die 14de tot die 7de Januarie. En die kerkkantoor gaan gesluit wees vanaf die 19de tot die 30ste Desember. Tannie Jacobie, ons koster, is met verlof vanaf die 23ste tot die 8ste Januarie. Indien daar enige noodgevalle is of inligting is wat u wil deurgee, kan u asseblief vir Andrei Nel kontak. Hy sal dan sorg dat iemand by u 'n draai maak of dat die regte persone in kennis gestel word. Tydens Dominee Kobus se verlof gaan Dominee Gerard Enslin vir ons die preek hanteer, die 18de, dis volgende Sondag. En dan die Kersdiens, sowel as die Oujaarsdiens, sal een Labuskaghni vir ons hanteer. Die Kersdiens is op Kersdag die oggend 8:00 en die Oujaarsdiens is 7:00 die aand hier in ons gemeente. En dan die 1 Januarie het ons normale diens, 9:30 die oggend. Ian sal daai diens ook vir ons hanteer. Ons senior lidmate verjaarsdag wil ons vir hom David Burger baie geluk sê, hy verjaar die 14de. Ons wens hom 'n geseënde jaar toe, die jaar wat voorlê. En dan wil ons dit almal in kennis stel. Ons het die wyke oor ingedeel. Jy sal in kennis gestel word deur die ouderling of die diaken in die wijk. So hulle behoort dit vroeg in die volgende jaar vir jy te laat weet. Dan is die kerk almanakke ook beskikbaar. En die nie reeds een wil neem. Dit is beskikbaar in die konsistorie. Ek dink daar is dalk 'n paar voor in die portaal ook. Jy moet asseblief net ons 'n aantekening maak as jy een vat, sodat ons kan weet wie het reeds gekry. Dan het die kerk se e-posadres verander. Op die sewe sal jy sien, dis ngkerksederpark@gmail.com. En dan wil ek net graag doen die Kobus se kersboodskap vir julle voorhou, voor ek my laaste sê. Mag jy almal 'n geseënde Kersfees saam met jy familie en vriende geniet. Mag die Here gee dat Kersfees vir ons almal 'n ware Christusfees sal wees. Die liefde, genade en vrede van ons Here Jesus Christus word u elkeen toegebid. Mag die Here sy seënende, genesende en bewarende hand oor ons almal hou die feesseisoen. Baie dankie.
Dis vanoggend derde Advent Sondag. Eerste een was hoop, tweede een vrede. Hier staan nou vreugde, blydskap, né? Vreugde. En dan die vierde een is dan liefde. Vier Advent Sondag voor ons die middelste Kers, die Christuskers aansteek. Want Johannes 1 sê vir ons, dat die lig kom in die wêreld en dis Jesus Christus en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Ek wil graag by die fotum in die seëngroet vir 'n profesie lees uit Genesis 17. Dit is waar die Here vir Abraham roep en waar hy sekere profetiese toesegginge, beloftes aan Abraham maak. Kom ons buig die hoofde. Dit is my verbond met jou. Jy sal die vader wees van 'n menigte nasies. Jy sal nie meer Abraham genoem word nie. Jou naam sal Abraham wees. Want ek maak jou die vader van baie nasies. Ek sal jou baie vrugbaar maak. Ek sal jou tot nasies maak en konings sal uit jou voortkom. Amen. En daardie koning gedagte verwys natuurlik na die bloedlyn waaruit Jesus Christus kom, die stam van Juda, en Jesus was soos koning Dawid en Salomo dan ook 'n koning, maar die grootste konings van alle, die grootste koning van alle tye. En daarom groet ek jy, liewe vriende, susters en broers, genade en vrede vir jou, van God ons Vader, en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Het is lekker, het is een voorreg om kersliedere te sing, is een seën, mense wat seker in die kerk sê, dit is lekker nie, dit is een seën, dit is een blessing. Ons eerste lied is lied 349, kom kinders besing met 'n vrolike stem, die wonder van God in die stad Bethlehem, want daar is die heiland, die verlosser, gebore die nag, die hoop van die wêreld, deur eeuwe verwag. Daarom een van ons eerste advents tema was dan nou ook hoop geweest. Daar gaan ons vier verse sing, ons volg het op met 345, die baie bekende, kom alle getrouwes, vrolik en vol vreugde, ook kom in die gees, nou na Bethlehem. Maar ek wil hê ons moet allemaal saam vers 1 sing, allemaal saam die koorkie, die refrein gedeelte, maar by vers 2 en vers 3, doen ek 'n beroep op die dames in die gemeente, dat julle vir ons vers 2 en vers 3 sing. Ons allemaal sing saam die refrein, ook by vers 2 en 3, en allemaal saam vers 4. So die dames gaan net vers 2 en 3 vir ons sing by die versie. Kom ons staan en sing ons lekker. Kom ons doen saam belydenis van ons geloof, en ons doen het met die singende weergawe, op die wysie van, wat 'n vriend het ons in Jesus. Kom ons staan. Kom ons bid net saam. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg, om te weet dat U vir ons mens geword het, daarom vier ons Kersfees, ons herdenk die aarde toekom van Jesus Christus, die Seun van God, die Messias, soos die Bybel sê, die Gesalfde, en dankie dat ons weet, Here, het vir ons die hart van die Vader kom wys, hart van liefde, hart van genade, hart van vryspraak, barmhartigheid vir ons as mense, en dat U bereid was om in die kruis te sterwe, dat U vir ons sondes betaal het, dat U die mag van die bose gebreek het, dat U die mag van die dood gebreek het, deur die opstanding, en dankie dat ons weet, U is verheerlik, U sit aan die regterhand van die Vader, soos die Bybel vir ons sê in Hebreërs, van waar U as hoëpriester vir ons intree, en U maak vir ons die ewigheid gereed. Johannes 14 sê vir ons, sy eie woorde, ek gaan vooruit om vir julle plek gereed te maak, en as ek vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug, en dan sal ek julle saam met my neem, sodat julle kan wees waar ek is. En U het gesê, en julle ken die weg, julle ken die pad, na die Vader, na die Koninkryk van God. Want ek is die opstanding, ek is die lewe, ek is die weg, die waarheid, Dankie dat ons weet, Here, as ons glo en vertrou wat U vir ons gedoen het, dan het ons lewe. En lewe tot in ewigheid. Daarom bid ons dat ons maar net ons oog op U sal hou. En dat ons daagliks in afhanklikheid teenoor U sal leef, in afhanklikheid van U sal leef, en dat ons sal leef met die oog op die ewigheid. Dat ons nie te lief sal wees vir hierdie wêreld nie, maar dat ons sal onthou dat ons pelgrims is, pelgrims, reisigers, op pad na ons ewige tuiste. Dankie dat ons hierdie tyd van die jaar kan vier, die menswording, die vleeswording, en dat ons kan dink wat U vir ons 2000 jaar, bietjie meer as 2000 jaar terug kom doen het. Seën ons saam wees, word verheerlik, breek die woord vir ons oop, maak het vir ons verstaanbaar, en ons bid dat dit sal tot sal lei tot groei en vrug in ons elkeen se lewens. Ons bid het in Jesus se wonderlike naam alleen. Amen. Ons tema vanoggend is profetiese geskenke vir die koning. Profetiese geskenke vir die koning. Ons weet allemaal dat die wyse manne, party Bybelvertalers noem hulle sterrewiggelaars, party Bybelvertalings, veral die Engelse Bybelvertalings noem hulle konings. Hoe dit ook al sê, hulle was mense, wyse manne, kom ons bly maar by wyse manne, wat die hemelliggaam, die sterre bestudeer het. En toe het hulle die ster van Bethlehem ontdek, en die ster van Bethlehem gevolg, totdat dit bokant Bethlehem dan nou gaan stilstaan het, heel waarschijnlijk, so dat hulle daar vir Jesus gekry het. En hulle het dan op besef, hulle het met een koning te doen. Nou, vanoggend wil ek met u praat oor die verskillende geskenke wat hierdie wyse manne vir Jesus gebring het. Ek weet nie of u al 'n boodskap gehoor het oor die geskenke nie. Ek weet nie of u weet dat jy 'n boodskap kan bring oor die geskenke nie. Alles in die Bybel het betekenis. Het simboliek. Iets wat in die Bybel is, ek glo dit, staan nie sommer net vanself daar nie. En het staan nie sonder 'n rede daar nie. Dit staan daar met 'n rede. As jy gaan kyk wat Paulus ons sê in Timoteus, dan sê die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel. So ek glo alles wat in die skrif staan, ek glo jy glo ook so, kom van die Here. Die Here het mense gebruik om dit vir ons neer te skryf, maar dit onder leiding van die Heilige Gees het hulle dit vir ons nagelaat. So as iets hier staan het met die rede daar, en dan, daarom moet ons kennis neem daarvan. En daarom wil ek graag vanoggend met u praat oor die geskenke, maar dan die geskenke in 'n profetiese konteks. Ons het ons nou al na verskillende profesieë gekyk. Verlede Sondag het ons hierdie marathon sessie gehad, waar ons die 12 profesieë behandel het. So vanoggend gaan ons dan nou kyk na die geskenke vir 'n koning. En ons lees daarvan in Matteus 2 vers 1 tot 12. As jy jou Bybel of jou foon by jou het en jy kan dit opsoek, is jy baie baie welkom. Die opskrif is besoek uit die ooste, besoek uit die ooste. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekijkers, wyse manne, uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra, waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys. Toe koning Herodes, hy destyds geregeer in Jerusalem, oor Judea, die provinsie Judea, toe koning Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom hewig ontsteld. Hy was ontsteld om te hoor dat daar 'n ander koning in sy provinsie of in sy koninkryk gebore is. Koning Herodes was 'n wrede koning gewees. Hy sy eie familie onder andere uitgemoor om te voorkom dat hulle hom kan onttroon, dat hulle sy koningskap van hom kan wegneem. Saam met hom, sy vriende, sy pelle, hulle was hewig ontsteld gewees. Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk by mekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sal word. Hoekom doen hy dit? Want daar is mos geprofeteer, soos jy reeds weet in die Ou Testament, dat die gesalfde, die Messias, nê, in Bethlehem gebore sal word, en dat hy uit die stam van Dawid sal kom, uit die stam van Juda. So hulle kon in die geskrifte dit ons gaan nalees, en dan kon hulle dit vir hom sê. Dit wys vir ons ook, dat hy nie die Bybel, of althans die Ou Testament, geken het nie. Dis ook om hy die priesters en die skrifgeleerdes roep om dit vir hom te kom vertel. Hulle het hom geantwoord, in Bethlehem, in Judea, want so is het deur 'n profeet geskrywe, en jy Bethlehem, gebied van Juda, jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie, uit jou sal 'n leier voorkom, wat vir my volk Israel, en herder sal wees. Daarna het Herodes die sterrekijkers in die geheim ontbied, en noukeurig by hulle vastgestel, wanneer die ster verskyn het. Hy het hulle na Bethlehem te gestuur met die woorde, gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie, en as jy hom kry, laat my weet, sodat ek ook aan hom hulde kan gaan bewys. Maar dis nie die waarheid nie. Hy wou die koning doodmaak. Nadat hulle die koning aangehoor het, hulle vertrek, en kyk die ster wat hulle sien opkom het, het hulle gelei, totdat dit gaan staan het, oor die plek waar die kindjie was. Voordat die ster sien, was hulle baie bly, hulle het in die huis ingegaan, en die kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien, en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Jy moet fyn lees. Daarna het hulle hulle reissakke oopgemaak, en vir hom geskenke uitgehaal. Drie soorte geskenke, goud, wierook en mirre. En omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie na Herodes toe terug te gaan, het hulle met 'n ander pad na hulle land in die ooste teruggegaan. Nou, die kommentaar is nie seker waar hulle vandaan kom nie. Ons weet hulle kom in die ooste, heel waarskynlik uit Irak of Iran. Die meeste kommentare sê uit Persië, wat vandag Iran is. Wat sê die kerskaarte? Onthou jy nog die tyd van die kerskaarte? Toe ons allemaal kerskaarte uitgeskryf het en kerskaarte gepos het. Ek onthou, toe ek, was het matriek was? Nee, ek was nog jonger. Toe het ek al jaar vir my ma gesê, maar ek wil vir al my klasmaatjies kerskaarte gee. En ons klas was so 30, 36, en toe het sy vir my spolkerskaarte gekoop, en ek het 'n klaslys gekry, en vir elkeen het ek 'n kerskaartje gestuur. Destijds het jy mos dan nou 'n touwtjie gespan in die huis. Doen van julle dit nog? Dit gebeur nie meer nie. Jy kan nog kerskaarte koop, nee, maar dit is 'n skaars artikel. En dan het jy mos nou een touwtje gespan, en dan het jy, vooral by een kachel waar jy die kerskous het, is dit nie so nie, en dan het jy die kerskaarte daar opgang. Goeie ou tye, ek weet nie of vandag se kinders weet van hy gebruikie. Nou, die kerskaarte, of as jy gaan Google Magi, nie, dis wys om die prentjies wat vir jou op Google gegooi word, of wat op kerskaarte is, vir jou wys, hoeveel wyse manne? Drie wyse manne. Maar nêrens sê die Bybel vir ons al was drie wyse manne nie. Dis 'n mite. Dis 'n ding wat uit die tradisie ontstaan het. Ek noem dit vir jou interessant en sal. Ek wil vir jou wys hoe mens sekere goed mee groot word en het glo. En dan dink jy dit is so. Jy moet altyd iets gaan toets aan die Bybel. Of dit so is. Daar was heel waarschijnlijk meer as 3 wijse manne, miskien 10, daar kon 20 gewees het. Onthou daar, soos hulle sê in Engels, safety in numbers, as veiligheid in nommers, in getalle. Hulle moes bykans 800 kilometer, as ek reg is, ver reis, hier die woestijn. En daar was altyd bendes wat die karavane aangeval het en geroof het. As het nou net hulle 3 was met hierdie kostbare geskenke, sal hulle heel waarschijnlijk nie Jerusalem of Bethlehem gehaal het nie. Ja, die Heere sal het beskerm het, maar jy kry die gedachte. So, die traditie sê, maar as daar 3 geskenke was, was daar 3 wijse manne. Al was miskien, al was heel waarschijnlijk meer van hulle gewees. Dis die eerste gedachte net wat ek in die middel wil laat. En dan sê die kerskaarte ook vir ons, waar het hulle die geskenke vir Jesus gegee? Wat sê die kerskaarte? Michael, kan ek vir jou vraag, waar het hulle die geskenke vir Jesus gegee? Weet jy? Sit ek jou nou op die spot? En die staan, ja, dis is wat ons vir die algemeen glo, nê, dat hulle hierdie geskenke vir Jesus in die staal gegee het. Dit staan nie in die skrif so, nê. Waar het, dis ook of jy gesê het, jy moet fyn lees, waar het hulle geskenke vir Jesus gegee? Hulle het in die huis ingegaan, en die kindjie saam met Maria sy moeder gesien, hulle het gekleen en aan om hulde bewys. Daarna het hulle hulle reissakke opgemaak en vir hom geskenke uitgehaal, goud, wierook en mirre. Hulle, die enigste mense wat in die stal was, met die geboorte van Jesus, was Josef en Maria, en daai nag het die herders gekom. Toe die engele het ons van hulle gesê, die verlosser is gebore, en toe het hulle ons die hele engele skaar gesien, en die selfde nacht is die herderstal toe, dit was net die herders wat in die stal was. Wijse manne was nooit in die stal nie. Die wijse manne het eers een baie lang ruk na Jesus' geboorte in Jerusalem aangekom. Hulle was in die selfde tyd as die herders in Bethlehem, ja, in Jerusalem of in Bethlehem nie. Ek gaan vir jou een tekst gee, dis ook om ek vir jou Matteus 2 vers 16 gooi, wat vir ons een aanduiding is. Toe Herodes agterkom dat die sterrekijkers om in die steek gelaat het, hy woedend geword, hy stuur toe soldate, en laat in Bethlehem in die hele omgeving al die seentjies van 2 jaar en jonger doodmaak. Hoekom so hoe ouderdom? Jesus is dan op pas gebore. Hoekom nie? 'N weekie? 'N maand hoogstens? 3 maande? Almal 3 maande en jonger. Hoekom so hoog soos 2 jaar? Hulle het heel waarschijnlijk amper 2 jaar na Jesus geboorte eers in Bethlehem aangekom. Kom ons sê, bietjie langer as 1 jaar, 1 jaar en 'n half. Die traditie leer vir jou ander goed. Daarom, as jy dit goed hoor, moet jy altyd dit gaan meet aan die skrif. Is dit wat die Bybel vir ons sê? Is nie so nie. So nie 3 wijse manne nie, en hy was nie in die stal nie. Dis ook om Herodes so hoë ouderdom geplaas het op die babiekies wat doodgemaak moes word. Ek noem het net vir die interessantheidshalwe. Die wijse manne bring 3 soorte geskenke. Goud, wierook en mirre. En vanoggend wil ek dan nou gaan kyk na die simboliese betekenis van hierdie 3 geskenke. Goud simboliseer koningskap. Goud is geskenk vir 'n koning. Want ons lees in Matteus 2 vers 2 en hulle het vir hom gevra, waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Dis hoekom hulle goud bring. Want het is 'n verwysing na hierdie babiekie wat eintlik 'n koning is. Ons is sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys. So hierdie kind wat gebore is, hierdie seun van God, is 'n koning. En dis wat jy moet raak sien, sy koningskap. En dat hy gekom het om 'n koninkryk te bou. Die disippels en die jode het dit verkeerd geïnterpreteer, verkeerd verstaan. Herodes ook. En hulle het allemaal gedink aan 'n aardse koninkryk. Vir al die Herodes, dis hoekom hy vir Jesus wat doodmaak. Want hierdie koning wat gebore is, gaan sy oppositie wees, sy vijand wees. Hy moet hom uit die weg ruim. Die disippels het ook hierdie aardse koninkryk idee van gehad. Ons noem in ideologie dit 'n theokrasie. 'N theokrasie is waar God deur iemand regeer, deur 'n koning, sy aardse gesag. Op 'n stadium in die Nuwe Testament vra die disippels dan ook vir Jesus, maar is dit die tyd waarin u die koninkryk van Israel gaan herstel? Toe sê Jesus, maar dis nie vir julle om te weet wanneer die Vader dit bedoel het nie. Toe Judas Iskariot agterkom, maar Jesus gaan toelaat dat hulle hom kruisig. Want Jesus het mos 3 keer voor die tyd aangekondig. Ek gaan sterwe. Sy lydingsaankondiging. Toe hy sien, maar dit is nou waarop Jesus afstuur, toe sê hy, maar alles is te vergeefs. Hierdie aardse koning, hierdie verloser, hierdie Messias wat ek verwag het. Hy gaan nie die Romeine in die see injaag nie. Hy praat van 'n ander koninkryk. Hierdie koninkryk wat ek nie lekker verstaan nie. En so kom hy Jesus verraai het. Jesus het gekom om in hemelse en geestelike koninkryk te stig. Hy wil die mens optel uit sy sonde. Adam en Eva, wat hulle rug op God draai, deur hulle ongehoorsaamheid, die mens wat geval het. Ons wat leef onder die vloek van God. Jy moet verstaan, as jy nie Jesus Christus ken nie, leef jy onder die oordeel van God. Ek sê nie so nie, die Bybel sê dit. En as jy het vir iemand sê, dan sê dit verbaas, maar is dit so? Waar staan dit in die Bybel? Gaan lees Genesis. Daar is 'n oordeel uitgespreek oor die skepping. Daar is 'n oordeel uitgespreek oor die vrou. Met swaar kry sal sy kinders in die wêreld bring. Daar is 'n oordeel oor die mens as gevolg van sy ongehoorsaamheid in die tuin van Eden. Dis hoekom Jesus Christus gekom het om ons te herstel, om ons vry te spreek daarvan. En dis waarvan hierdie aardse koninkryk praat. Daarom kry hy hierdie geskenke, want dit is 'n geskenk vir 'n koning, so dis 'n profetiese vooruitwys na Jesus as die koning. En daarom toe Jesus voor Pilatus verskyn het in Johannes 18 vers 33, het Pilatus vir Jesus geroep en vir hom pertinent gevra, is jy die koning van die Jode? Wat het Jesus gesê? Dit is soos hy sê, ek is die koning, maar nie net van die jode nie, nie net van die volk Israel nie, maar van die ganse mensdom. Ek is die koning, daarom kry hy dan nou hierdie koningsgeskenke. Pilatus het daarom 'n opskrif geskrywe, let op Pilatus doen het, nie. Wie was Pilatus? Hy was nie 'n jood nie, hy was 'n Romein, hy was 'n heiden. Hy het nie die skrif geken nie. Nou, die Here gebruik selfs heidene, hierdie Romein, Pilatus, wat die goewerneur was, die prokurator, nie, gebruik die Here om 'n profetiese waarheid vir die ganse mensdom deur te gee. Pilatus het 'n opskrif geskrywe en dit aan die kruis gesit. Daar het geskrywe gestaan, Jesus van Nasaret, die koning van die Jode. Baie van die jode het hierdie opskrif gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is naby die stad was. Die opskrif was in Hebreeus, Latyn en Grieks. Latyn was die regstaal, die taal van die Romeine. Grieks was die lingua franca, die algemene taal soos ons Engels praat vandag. Die meeste mense kon wat hulle noem in common Grieks praat, die algemene Grieks. En dan Hebreeus, Aramees was die taal van die jode. In hierdie 3 tale skryf hy, Jesus die koning van die jode. Die priesterhoofde van die jode het toe vir Pilatus gesê, moenie skrywe die koning van die jode nie, maar skrywe, hy het gesê, ek is die koning van die jode. Want hulle glo dit nie. Pilatus het vir hulle gesê, wat ek geskryf het, het ek geskrywe. Die tweede geskenk, wie rook, waarop dui wie rook? Hou julle daarvan om wie rook in die huis te brand? Party mense hou nie daarvan nie, hulle sê dit is 'n oosterse gebruik, en daarom moet ons dit nie doen nie, maar dit is 'n Bybelse gebruik om wie rook te brand. Sê net in die ooste waar hulle wie rook brand he. Dit is 'n Bybelse gebruik. Nou, dis een van die geskenke. Wierook dui op aanbidding. Dis waarop wierook dui. As jy na die ooste toe reis, diegene van jy wat nou al in Phuket was, in die ooste, in Bali, en al hierdie plekke, in Indonesië, Bangkok, dan sal jy sien in hierdie afgodstempels brand hulle wierook. Maar in die Bybelse tyd, het hulle ook wierook gebrand. Daarom lees ons van in die Ou Testament van die wierookaltaar. Die wierookaltaar. Daar is weer 'n voorbeeld van so'n altaar en die wierook wat dan gebrand is by hierdie altaar. Kom ons lees daarvan in Exodus 30. Dis waar die Here vir die Jode pertinent in die woestyn sê, julle moet wierook in my aangesig brand, wanneer julle offers bring. Elke oggend, wanneer Aaron, dit was mos nou die aardse hoofpriester, die eerste hoofpriester, die broer van Moses, wanneer Aaron die lampe versorg, dis nou die toonlampe, wat in die verbondstent was. Eers was daar mos nou een mobiele tempel, voordat Salomo mos nou die tempel gebou het in Jerusalem. Elke oggend, wanneer Aaron die lampe versorg, moet hy gierige wierook op die altaar brand. Elke aand, wanneer hy die lampe aansteek, moet hy wierook brand. Die wierookoffer moet altyd, ook deur julle nageslag vir my, die Here gebring word. So wierook dui op aanbidding. En daarom kry ons in die Nuwe Testament, dat Sagaria, wat 'n priester was, dat het sy diensbeurt was. Onthou jy, dit was juist Sagaria onder andere, en sy vrou Elisabeth, wat dan nou ook uitgesien het na die koms van die verlosser, na die Messias, HaMashiach, en het was sy diensbeurt in die tempel, om die wierook te bring by die wierookaltaar, en hy was besig om het te bring, en toe die engel van die Here mos aan hom verskyn. Daarvan lees ons in Lukas 1, op 'n keer toe Sagaria in die beurt van sy diensgroep besig was om die priesterdiens vir God te verrig, is hy volgens die priesterlike gebruik, deur die lot aangewys om in die tempel van die Here in te gaan en die wierook op die altaar te brand. Wierook dui op aanbidding. In die Nuwe Testament word wierook gebruik as 'n simbool van die gebede van gelowiges. Daarvan kan jy lees in Openbaring. Openbaring sê, al ons gebede wat opstyg na die hemel, word in 'n bak opgevang in die hemel, in die ewigheid. Dit staan so in Openbaring. En dan is dit 'n lieflike wierookoffer vir God. Want dit sê vir ons, dit sê vir almal, dat ons afhanklik is van die Here. So wierook word gebruik as simbool van die gebede van gelowiges in die Nuwe Testament, en Paulus gebruik het as 'n simbool van die lewe van 'n kind van God. Hy sê, ons hele lewe moet 'n wierookoffer wees in diens van God, tot eer van die Here. So is dit toevallig dat hulle wierook gebring het nie. Wierook dui op aanbidding. En hierdie kind moet aanbid word. En dan lees ons daar waar Sagaria besig was, en terwyl die wierookoffer gebring is, was die hele volksmenigte buite besig om te bid. So wierook lei of loop saam met aanbidding. Maar ware aanbidding, vriende, is meer as om net lofliedere of aanbiddingsliedere te sing. Vanoggend het ons kersliedere gesing, van hulle is lofliedere, van hulle is meer aanbiddingsliedere. Maar ware aanbidding is meer as om net dit te doen. Ware aanbidding is meer as om net te bid ook. Ware aanbidding is dat jou hele lewe aan die Here behoort. En dat jou hele lewe 'n lewe van aanbidding is. Daarom sê Paulus vir ons in Romeine 12, hy sê, en nou doen ek 'n beroep op julle, broers en susters, op grond van die groot ontferming, barmhartigheid van God, gee jouself. Gee jouself aan God as lewende en heilige offers. Jou hele lewe moet 'n wierookoffer wees vir God. As iemand met jou te doen kry, dan moet hulle sê, dis 'n man, dis 'n vrou, dis 'n kind van God. Sonder dat jy vir hom hoef te preek, moet hy dit uit jou lewe agterkom. En dan is dit 'n getuienis dat jy die Here dien. En dan word die Here op daai manier geëer en verheerlik. En dan sê hy, dit is die wesenlike, nê, dis die kern van julle godsdiens. Jou lewe 'n wierookoffer aan God. Goud, koningskap, God regeer. Wierook, aanbidding. En dan die laaste geskenk is mirre. Mirre. Mirre dui op dood, begrafnis. Dit is gebruik by 'n begrafnis ritueel het hulle mirre gebruik. In die Bybelse tyd het hulle verskillende speserye gebruik, spices. Verskillende speserye gebruik om mense te balsem. Om mense te balsem. So mirre as geskenk, wat is hy profetiese? Wat is mirre? Die feit dat hulle mirre bring vir Jesus, wat is sy profetiese betekenis? Dis 'n fees. Dis 'n vooruitwys na Jesus se sterwe aan die kruis. Dis hoekom hulle vir Jesus mirre bring. Eers sê hulle, ons buig voor U, U is die groot koning. En eendag gaan almal dit sien. Vandag erken nie almal Jesus as die koning nie. Maar as hy weer op wolke kom, dan gaan wat sê die Nuwe Testament? Elke knie gaan buig, elke tong gaan bely dat Jesus die Here is, Kurios, Here. Dat hy die koning is. Hulle buig, hulle bring goud se koning. Hulle bring wierook, want ons moet hom aanbid, aan hom hulde bring. En dan mirre, dit verwys na sy begrafnis. Nou wierook en mirre is gemaak uit gom, hulle praat van harsagtige gom, wat verkry is deur snye in die bas van klein bome of doornstruike te waar mirre van vandaan is, deur snye aan die bas van klein bome of doornstruike te maak in die ooste, en die wierookboom het aan die suidkus van Arabië gegroei, en die mirrestruik het weer in Jemen en Somalië gegroei. En onthou die koningin van Skeba, sy het baie geskenke gebring, goud, onder andere ook wierook, mirre en al hierdie speserye. So dit kom uit die ooste. En daarom bring hulle hierdie geskenke. Mirre, Johannes, hierna het Josef van Arimatea, wat een disipel, ons praat van nachtdisipels, hy was een van die nachtdisipels, soos Nicodemus ook een nachtdisipel was. Wat was nachtdisipels? Hulle was geheime disipels. Mense wat nie openlik wou sê, maar ek glo en volg Jesus nie, want hulle was bang dat hulle vervolg sou word of doodgemaak sou word deur die Jode. Daarom noem ons hulle geheime of nagdisipels. Wat 'n disipel van Jesus was, maar in die geheim, omdat hy vir die Jode bang was, vir Pilatus gevra of hy die liggaam van Jesus mag neem. Pilatus het sy toestemming gegee en Josef het toe gegaan en sy liggaam weggeneem. En dan lees ons van Nicodemus, wat 'n keer in die nag na Jesus toe gekom het, het ook gekom en 'n mengsel van omtrent 50 liter mirre en alwyn gebring en Jesus se liggaam daarmee gebalsem. Maar daar was nie genoeg tyd om hierdie begrafnisrituele uit te voer nie, want hoe laat het Jesus gesterf aan die kruis? 3 uur die middag. En die Sabbat was op hulle, nee, want hoe laat breek die Joodse Sabbat aan? Die aand, 6 uur. So was net 3 ure. Vanaf Jesus gesterf het, totdat die Sabbat aangebreek het. En dan mag hulle nie hierdie begrafnisrituele gedoen het nie. En Jesus moes nog van die kruis afgehaal word, wat sekere uur gevat het. En dan moet hulle eers toestemming vra, by Pilatus, kan ons die lichaam kry? So daar was nie tyd om al hierdie begrafnisrituele te doen nie. Dis hoekom die twee vroue, gaan lees die verhaal in die Bybel, dis hoekom die twee vroue vroeg die sondagmorgen, die opstandingssondag, na die graf toe is, om al hierdie begrafnisrituele te gaan voltooi. So hulle het net genoeg tyd gehad om die lichaam skoon te maak, en om dan te salf met hierdie mirre en alwyn. Maar daar was baie ander goed, wat ook moes gebeur. Hulle het die lichaam van Jesus geneem, en het met die geerolie behandel, en het doeke toegedraai, soos het die gebruik van die Jode was, om iemand vir die begrafnis uit te lê. Daarom praat ons van krib tot kruis. Van krib tot kruis. As jy die krib sien, moet jy ook die kruis sien. Moenie net vaskyk in die baba Jesus sien. As jy die baba Jesus sien, moet jy ook die gekruisigde Jesus Christus sien. Hy het gekom met 'n doel. Hy het nie net gekom om mens te word, he, en vir ons die hart van God te wys. He. Hy het gekom om ons te bevry van sonde, om vir ons die ewigheid oop te maak, om vir ons 'n nuwe lewe te gee. Hy het gekom sodat jy nie verlore hoef te gaan nie. Dis hoekom sy naam Jesus is, né? Jesus beteken God red, God verlos. Daarom, een van my gunsteling tekste, Johannes 3 vers 16 sê, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het. Daai gee dui op die menswording van Jesus, daai gee dui op die sterwe van Jesus. Dat hy sy enigste seun gegee het, oorgegee het, sodat die wat in hom glo, die wat hulle vertroue in hom stel, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. 'N wonderlike voorreg. 'N wonderlike voorreg om te kan sê ek behoort aan die Here. En as ek my oë toemaak hier op aarde, ek wonder nie waartoe ek gaan nie. Ek weet waartoe ek gaan. Die engele sê die Bybel kom my haal. En ek gaan reguit na die koninkryk, althans na die troon van God toe. Lees die gelykenis van Lazarus en die ryk man. Die Bybel sê Lazarus is deur engele weggedra na die boesem van Abraham. Beeldspraak vir ons te wys, hy is by God in die hemel. Die geskenke aan die koning, wat die wyse manne gebring het, dit stel vrae aan ons, ek sluit daarmee af, aan ons vanoggend, dit stel vrae aan ons, hierdie kerstyd, hierdie feesseisoen, jy moet nie net kennis neem van hierdie drie geskenke nie, maar dit roep vrae na vore, Dit vra vir ons, erken jy die koningskap van Jesus? Erken jy dat Jesus 'n koning is? Is hy jou lewensgids? Is hy jou stuurman? Die kaptein van jou lewensboot? Of doen jy jou eie ding? Erken jy hom as koning dat hy regeer in jou lewe? Of doen jy jou eie ding? Sê ja, is prachtig. Prachtig. Ek sien saam met alles wat jy sê, maar ek doen my eie ding. As jy eie ding doen, erken jy nie God die in Jesus as koning in jou lewe nie. Hy moet regeer. Hy moet regeer. Tweedens, die tweede geskenk. Wierook, is jou 'n lewe van aanbidding? Is jou lewe 'n lewe van diensbaarheid en gehoorsaamheid? Of leef jy net vir jouself? Ons is ons lewe 'n lewe van diensbaarheid en gehoorsaamheid, of leef ons net vir onsself? Baie mense leef net vir hulself. Derdens, mirre. Mirre wat dui op begrafnis, op sterfte. Die vraag wat mirre vir ons vra is, het jy al ja gesê vir wat Jesus aan die kruis vir jou gedoen het? Jy moet nie net kennis neem daarvan nie. Om net kennis te neem, bring nie verlossing nie. Gaan nie jou lewe verander nie. Jy moet het glo, jy moet inkoop. Jy ken die woord inkoop, nie. As jy nou deel is van die maatskappy wêreld daar buiten die corporate world, dan sê hulle maar, dit is nou die richting wat ons inslaan, en allemaal moet inkoop. Jy moet inkoop. Dit is wat die, al hierdie politieke partij ook vir ons sê, jy moet inkoop in ons visie. Jy moet inkoop. Jy moet nie net kennis neem, nie. Dit moet deel word van jou. Dieselfde. Het jy ingekoop op die kruis? As jy ingekoop het op die kruis, het jy vrede. Het jy vreugde. Het jy hoop. Het jy lewe. Jy lewe sal nooit weer dieselfde wees. Dis wat Marisa sê ja vir hierdie koning wat mens geword het. Amen. Kom ons besaam. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg om vanoggend oor hierdie drie geskenke te kan praat, om wat daaroor te na te dink, wat het vir ons beteken, wat het vir ons wil sê. Ons bid, Here, dat ons nie net hierdie kerstyd vir mekaar se geskenke sal gee en geskenke sal ontvang nie, maar dat ons ook bewus sal wees van die grootste geskenk, en dis Jesus Christus. En dat ons ook ons arm sal uitsteek en sê, ja, ek aanvaar met dank, met aanbidding in my hart, hierdie geskenk uit die hemel. Ons loof u, Here, en ons prys u daarvoor. Ons bid vir 'n geseënde kerstyd, feesseisoen vir ons allemaal, ons wat hier is vanoggend, hulle wat die woord hoor, wat nie is nie, elkeen in die gemeente, elkeen van ons vriende en geliefdes. En ons bid dat u ons op die bestemde tyd weer by mekaar sal bring. Ons vra dit, ons bid dit alles in Jesus, wat het moontlik gemaak het, sy wonderlike naam alleen. Amen. Ons sluit af met 'n kerslied, 3:6-4, herders op die openvelde, het die nacht die engele koor, met die blye evangelie, uit die hemel aangehoor. Ons gaan, as ek reg is, al die liedere, al die verse sing, al drie die verse van hierdie prachtige lied, herders op die openvelde. Baie dankie vir die teenwoordigheid van oggend, ontvang die seën van die Here en gaan met sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap, nabyheid, die getrouheid, die vrede, blydskap van sy Heilige Gees sal met u wees vandag tot in ewigheid. Amen.